Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 30-ноябрь шаршемби күнкү кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда Чоо Жай түрмөгү бар. Анда мындан 31 жыл илгери Кыргызстандын туңгуч өкмөт башчысы Насирдин Нисанов авто жол кырсыгына учурап 48 жаш курагында каза таап, кырсыктын башка катышуучулары аман калган болчу. Бул окуянын Чоо Жайына сериб салабыз.
Бардык архивдер да, ну менимче Акаевдер бардыгын изматесин эме кылды да, уюштурду. Бир дагы тапкан жокпуз да.
Ошондой эле эл үнү түрмөгү бар, биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Украина менен чектешкен Брянск облусунун Сураж районунда мунай сакталуучу кампа өрттөндү. Айрым маалыматтарга караганда резервуарга учкучсуз учактан чыккан дүрмөт тийген. Сураж району чек ара тилкесинен салыштырмалуу алысыраак жайгашкан. Кечээ Орусиянын Украина менен чектешкен Курск облусунда эки райондо дагы өрт чыккан. Облус жетекчилиги мындагы конуштарга Украина тараптан ракеталык сокуу болгонун билдирген. Украинанын коргоо министрлиги бул тууралуу комментарий берген. 10 октябрдан бери орусиялык армия Украинанын энергетикалык жана башка маанилүү объектилерине дээрлик тынымсыз сокку уруп жатат. Бишкек шаарынын мэриясы 67-чи орто мектептин окуучулары жана кызматкерлери бүгүн эмне себептен эвакуация болгону тууралуу маалымат берди. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, буга 62-чи мектептин электрондук дарегине түшкөн кат себеп болгон. Катта өзүн Талант Азизов деп тааныштырган адам 67-чи мектептин ичине колго жасалган бомба коюп койгонун, буга үй бүлөлүк жашоосундагы көйгөйдөн улам өзүнө көңүл бурдуруу аракети себеп болгонун жазган. Ушул тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана ички иштер органдарынын кызматкерлери окуя болгон жерде териштирүү иштерин жүргүзүп жатышат. Биринчи элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү кечээ президент Садыр Жапаров менен жолугушканда кайсы маселелерди көтөрүшкөнүн бүгүн мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда алар биринчи кезекте көңүл бурула турган маанилүү темалар деп завод жана ГЭС куруу, чет өлкөдөгү мигранттарды өлкөгө кайтаруу, генофонд жана энелик капитал жөнүндө мыйзамдарды иштеп чыгууну жана башка маселелерди атап 2050 жылга чейинки өнүктүрүү программасын түзүүнү сунуш кылышты. Жолугушууда Кемпирабад маселесине байланыштуу камалгандарды бошотуу сунушу дагы айтылганын кечээ Азаттыкка курултайдын төрагасы Кадыр Кошалиев билдирген. Ал камалгандардын баары болбосо да айрымдары жакынкы келечекте эркиндикке чыгышы мүмкүн деген оюн деген ойдо калганын айткан болчу. Кытайдын мурдагы лидери Дзян Цзимин 96 жашында Шанхайда көз жумду. Дзян Цзимин Кытайды 1993-2003 жылдары башкарган. Анын тушунда Кытайдын экономикасы дүйнөдө 7-чи орунга чыккан. Өлкө ошондой эле дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп кирген. Белоруссиянын башчысы Александр Лукашенко каршы 2020 жылкы нааразылык акцияларынын уюштуруучуларынын бири болгон Мария Колесникова абакта жаткан жеринен ооруканага түштү. Ал хирургиялык патология боюнча операция болгону айтылды. Колесникова былтыр 11 жылга эркинен ажыратылган. Ага бийликти басып алуу, улуттук коопсуздукка коркунуч келтирүү жана экстремисттик уюм уюштуруу боюнча айыптар тагылган. 2020 жылдын 9 августта Беларусьта президенттик шайлоо өтүп, анын расмий жыйынтыгына ылайык 6 рет Александр Лукашенко жеңүүчү деп табылган болчу. Кыргызстанда мал уурдаган кылмышкерлердин жазасын катуулатуу каралууда. Бул маселени бүгүн Жогорку Кеңеште Кылмыш Жаза Кодексине толуктоолор талкууланып жатканда депутат Мейкимбек Абдылдаев көтөрдү. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев ага жооп берип жатып, мурдагы мыйзамдарда мал уурулук жазасы 11 жылга чейинки өтө оор кылмыштардын катарында болгонун, азыр болсо катардагы кылмыш катары каралып жатканын, ошондуктан жазаны катуулатуу боюнча сунуштар берилерин айткан. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор абактагы аялдардын шартын изилдеп чыкты. Изилдөөнүн жыйынтыгында айтылгандай, өлкөдөгү жабык жайлардын абалы минималдуу стандарттарга жооп бербейт жана андагы шарттар кыйноого барабар.
Рахмат, жаңылыктарды бүгүн Рахат Кеңешова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде Кыргызстан аймагында. Биздин сайтка кир албай жатсаңыз VPN тиркемеси аркылуу кирсеңиз болот. Уктуруубузду эми Чоо Жай түрмөгү менен улантабыз. Мындан 31 жыл илгери Кыргызстандын туңгуч өкмөт башчысы Насирдин Нисанов авто жол кырсыгына учурап 48 жаш курагында каза таап, кырсыктын башка катышуучулары аман калган. Дал ушул кырсыктын себептери жана Насирдин Нисановдун бейнеси тууралуу кесиптешим Кубанычбек Жолдошов баяндамакчы.
Егемен Кыргызстандын туңгуч премьер-министри Насирдин Нисанов 91 жылы октябрда кумтор алтын кенин ишке киргизүү үчүн Швейцарияга баргандан бир айдан соң президенттин тапшырмасы менен ошол эле жылы 29 ноябрда Шамалсайдагы кристалл жарым өткөргүчтөр заводуна барып, жол кырсыгына кабылып, окуя болгон жерде көз жумган. Бул маркум премьер-министрдин өлүмүнүн себеби боюнча чыккан расмий медициналык корутундунун негизги мазмуну. Бирок иш жүзүндө бул окуядагы түшүнүксүз жана табышмактуу жагдайлар ушул күнгө чейин сыр бойдон калган. Суроо жараткан башкы жагдай автоунаада өкмөт башчысы менен чогуу болгондордун эч кимисинин оор жаракат албаганы. Экинчи шектүү жагдай аны менен бирге жүргөн ошол кездеги президент Аскар Акаевдин инвестициялар боюнча кеңешчиси, швейцариялык Сиабека фирмасынын кожоюну Борис Бриштейндин окуя болгон жерден токтоосуз түрдө жоголгону. Маркум премьер-министрдин кызы, парламенттин экс-депутаты Мария Исанова, атасы каза болгон кырсыктын учкай сырдуу түйүнүн камтыган видео тасма тартылып, бирок кийин аталган документалдык тасма жана андан башка дагы фото документалдык материалдар мамлекеттик архивтерден жок кылынган сырдуу көрүнүштөргө токтолду.
Прерванный полетту биз таппай койдук. Ал баардык архивден жоголду. Официал түрдө дагы кайрылганбыз. Мен өзүм депутат болгонумда дагы Раматылык Мелис, Эшимканов ошол дагы жардам берип биз бирге издегенбиз, таппай койдук. Да, фильм баардык архивтер да, менимче Акаевдер баардыгын изымачетип эме кылды да, уюштурду. Бир дагы тапкан жокпуз да. Ошентип атышат, мен ошол мезгилде ага көп көңүл бурбаптым да. Биз жаш болуп, анан кийин мен боюмда болуп ошондой болуп калган да. Сүрөттөр дагы бар болчу. Ал сүрөттөрдү дагы кийин таппай койгонбуз архивден. Кээ бир сүрөттөрдү мен таптым, бирок ошол жердеги авария болгон жерден дагы сүрөттөр бар болчу дешет. Аны биз таппай койдук. Бирин дагы таппай койдук. Кийин дагы мен кайрылганмын, архивге өзүм баргамын, баардыгын ошол жерден табабыз деп бирин дагы тапкан жокпуз ошо менен. Азыр ошол маселени көтөрөлүк десек, апам уже 80 жакындап калды. Ал дагы бизден суранып атат, чукуп айлы койгула, мен ага дагы азыр мен иштетип давлением көтөрүлүп, мени дагы жоготосуңар деп ошентип атат.
Туңгуч өкмөт башчысы Насирдин Исановдун өмүрү жана ишмердиги тууралуу анын өлүмүнүн айрым бир сырдуу жагдайларын камтыган документалдык тасманы белгилүү жазуучу Алы Токонбаевдин уулу кинорежиссер документалист Улан Токонбаев тарткан. Ал өзү дагы 2002 жылы белгисиз жагдайда каза тапкан. Бул тартылган тасманын түп нускасы жана көчүрмөлөрү Кыргыз фильм киностудиясында жана КТРКда сакталып, бирок андан ары дайынсыз жоголгону Акаевдин өлкөдөн куулушуна алып келген 2005 жылдагы Жоо Казын ынклавынан кийин гана белгилүү болгон. Мына ошол 91 жылдары Кыргыз курулуш мамлекеттик концернин жетектеп турган Мамбет Жунус Абылов ал кезде курулушчулардын демилгеси менен тартылган аталган тасманын кандайча жоголгонун төмөндөгүдөй белгиледи.
Бирсенин мунеринде гана кичине чий ошол жана эметкен жерден тартылып калган сүрөтү бар. Мен аны кийин киносунда көрсөттүм, бирок ал кинонунда жок болуп коштулар. Мен Насир Исанович өтүп кеткенден кийин курулуштарды чогултуп жетекчиде эле өкмөт башчы болуп калды эле. Бул кишиге бир эстелик кала турган бир иш кылып коелу, туура көрсөңөр десем угушту. Анан мен айттым анда бир кино тарттырып коелу деп анан Насир Исанович тууралуу прерванный полет деген кино тарттырдым. Абдан жакшы кино болду. Насир Исановичтун өткөнүнө бир жылдыгында филармонияны чакырып, кинонун презентациясын кылып, эскертүү өткөрдүк. Мен кийин элчи болуп кеткенде, кийин келсем бияка, мен келсем уже Танаев премьер министр болуп калган. Мен курулуштан кеткенде мен ордуна Танаевди калтырып кеткен. Анан кино жок, бир жерден изин тартпай койдук.
Жогорку кеңеш 91 жылы октябрь айында Аскар Акаевди президенттикке дайындап, ага атаандаш болуп, бир аз добуш менен гана утулуп калган Насирдин Исанов кийин вице президенттикке, андан соң премьер министрликке бекитилген. Легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримколов Насирдин Исанов аз убакыттын аралыгында натыйжалуу ишмердигин көргөзүп, оозго алынып, элдин сүймөнчүгүнө ээ болгон жетекчиге айланганын эскерди.
Насирдин Исанович мына ошол кыргыз өкмөтүн башкарган мезгилде чарбаны дагы жакшы билген. Өзүнүн жаш экенине карабай калыптанып калган көрүнүктүү ишмер экендиги, эл арасында ушунчалык жакын болуп, элдин көйгөйүн, элдин муктаждыгын билген жетекчилердин бири катары кыргыз элине мына ошол өкмөттү башкаргандан кийин өтө кеңири таанына баштады. Насирдин Исанович жаңы эгемендүү мамлекетибиздин экономикасын көтөрүүгө, социалдык маселелерин чечүүгө, Кыргызстанда регионализмге жол бербөөгө, элдин арасындагы жүргүзгөн иштери өтө жогору болду. Ошон үчүн Насирдин Исановичти эл аябай сыйлачу, урматтачу, кайсы жерге барбасын кадырлар жогору эле.
Мына ошол кезде кумтор алтын кенин өкмөт өз алдынча же болбосо чет элдик инвесторлордун жардамы менен ишке киргизүү маселеси изилденип келгени белгилүү. Бул генди советтик геологтор алгач 78 жылы чалгындап, СССРдин геология министрлиги 1989 жылы кумтөрдө 700 тоннадан ашуун алтын запасы бар экенин аныктаган. Бул ген алтын кошулмасынын байлыгы жана запасынын көптүгү боюнча алдыңкы орунда турган. Ошондуктан ага көз артып, аны иштетүү укугун алууга 10 ашуун эл аралык компаниялар ынтызар болгон. 91 жылы түбү Литвалык Канаданын жараны Борис Приштейн ошол кездеги президент Аскар Акаевдин инвестициялар боюнча кеңешчиси болуп тайындалган. Анын Сиабека деген Швейцарияда катталган компаниясы аркылуу кумтөрдү иштетүү үчүн канадалык Камека корпорациясы сунушталган. Ошол кездеги легендарлуу парламенттин депутаты Жамин Акималиев премьер-министр Насирдин Исановдун өлүмүнүн сырын кумтөр алтын кени менен байланыштырып, анын ушул кезге чейин ачылбай келе жатканына токтолду.
Исанов кыргыз элинин таза баягы разактай болгон элди ойлогон киши катары чыгып калды, кээде ошентип көрүнүп калат экен да. Акаев өзү койду, анан кийин чочуп калды окшойт. Абдан жумшак киши болчу, либералдай көрүнчү, бирок сүйлөшүп келгенде оюн эч кимге көк болчу, ушундай орус кыял жигит болчу, билими терең болчу, инженер болчу, ошонун баарын изилдеп чыгыптыр да. Буну аябай кысташ каршы чыгып, бирок айта албай калса да, маданияттуу киши да. Эми Акаев ушинтип коюп атса деп кыйналып баягы май жеген кишиней болуп жүргөн экен да. Анан ошол кезде тиги жана Биштейн эми ошо келгенде мен өзүм көрүп калдым, 7 кабатта кабинет берген да Биштейн, биз түшүнбөппүз Сталинникин, көрсө ошонун баарын жасап жиберишол экен да. Менин оюмча бизде бир чоң саясий сыр жатат да. Ошол кезде изилдеп жок дегенде барып мындай тергөөчүлөр карап болгон деле билинип калмак экен. Ал эми Биштейн өзүнүн телехранттери менен качып отуруучу менен ошкорп оштон Өзбекстанга барган, ошентип Москвага качып учуп кетип калыптыр ошол замат. Жалгыз Исанов каза болуп калат да.
Канадалык тарап менен президенттин тапшырмасы боюнча башында сүйлөшүүлөрдү ошол кездеги өкмөт башчысы маркум Насирдин Исанов жүргүзгөн. Кумтөр алтын кенин иштетүү боюнча мына ошол кезде президент Аскар Акаев менен премьер-министр Насирдин Исановдун көз караштарында жана позицияларында эки ажырым болгонун ошол кезде иштеп кеткен айрым жетекчилер да белгилеп келген. Анткени кесиби боюнча курулушчу болгон премьер-министр Насирдин Исанов кезинде мамлекеттик курулуш министрлигин жетектеген. СССР мезгилинде анын жеке демилгеси менен Махмал алтын комбинаты курулган. Кийин кыргыз курулуш мамлекеттик концерни болуп түзүлгөн бул мекемени жетектеген Мамбет Жунус Абылов маркум Насирдин Исанов кумтөрдү мамлекеттин күчү менен иштетүүгө белсенип, бирок ошол эле учурда президент Аскар Акаев аны иштетүүнү Бриштейн аркылуу чет элдик инвесторго берүүнү көздөгөнүн белгиледи.
Себеп дегенде Насирдин Исанович кумтөр кенине келишимге кол коюп туруп алган. Бул бир, экинчи, кумтөр кенин өзүлөштүрүүнү мен жетектеген компания баштаганбыз. Биз биринчи макмал алтын кенин бүтүрдүк да, бүтүрүп аяктан алтын чыга баштады макмалдан. Анан эми экинчи кура турганыбыз кумтөр болчу, баардыгы уже чечилип аткан учур болчу да. Ошондуктан Насирдин Исанович аны биз баштап аткандан кийин биз өзүбүз курабыз деген үмүт менен эметкен да. Анан Насирдин Исанович өтүп кеткенден кийин мага команда келди, Бриштейндер келип ошолорду курат, силер жанагы жасалган бүт документтериңердин баарын өткөрүп бергиле деген мага тапшырма келди.
91 жылы президенттин жеке кеңешчиси жана анын алдындагы инвестициялар комитетин жетектеген Борис Бриштейн премьер-министр Насирдин Исановдун өлүмүнөн кийин Кыргызстандан биротоло чыгып кетип кайра кайрылып келген эмес. Ошол эле кезде ачык булактарда эл аралык чөйрөдө Биби деген шарттуу ысым менен таанылган Борис Бриштейн андан ары Украинадагы жана Молдовадагы мамлекеттик мүлктөрдү менчиктештирүүгө аралашып, алардагы кирешелүү тармактарды колуна алып, бизнес империяларын түзгөнү боюнча чуулгандуу маалыматтар чыккан. Анткени менен мурдагы президент Аскар Акаев Бриштейндин Кыргызстандагы ишмердигин оң баалап, мына ошол кезде мамлекеттин эсебинен кумтөрдү ишке киргизүү дээрлик мүмкүн болбогонун, ага өкмөттүн дарамети жетмек эместигин айткан жайы бар. Ошондуктан Аскар Акаев Бриштейн аркылуу чет өлкөлөрдөн инвестор изделгенин азаттыкка курган маегинде белгилеген болчу.
Борис Бриштейн ошол Россияда жана башка СНГ мамлекеттеринде инвесторлорду алып келген адам болгон. Ал Кыргызстанга эч кандай жаманчылык кылган жок. Аны биринчи таанышкан Чыңгыз Айтматов болгон. Экинчи менин премьер-министрим Насирдин Исанов. Насирдин Исановго Москва шаарында Чыңгыз Айтматов Бриштейнди тааныштырып, анан ушул силердин кумторду иштетүүгө жардам берет компания дүйнө дөгү белгилүү компаниялардан Кыргызстанга инвестор тартканга жардам берет деп Насирдин Исанов алып келген болчу. Биринчи Москвада Чыңгыз Айтматов тааныштырган. Бриштейн эч кандай Кыргызстанга зыяны тийген жок, тескерисинче ошол Камека компаниясын Кыргызстанга иштетип берүүгө чоң жардам кылган.
Бирок 1991 жылы 29 ноябрда Жалал Абадка болгон иш сапары учурунда Исанов менен Бриштейн отурган Волга жеңил автоунасын белгисиз жагдайда жолдон каршы тилкеден чукул чыга калган ЗИЛ 130 үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа чукулунан келип сүзүп, анда машинеде отургандардын арасынан өкмөт башчысы гана жалгыз табышмактуу жагдайда каза тапкан. Бириштейн менен айдоочу жеңил жараат алып аман калганы айтылган. Машинеде 4 адам болгону айтылып, бирок алар кимдер экени ушул күнгө чейин белгисиз бойдон калган. Бириштейн кумтөр алтын кенин иштетүү үчүн канадалык Камека корпорациясына алып келгени белгилүү. Анын бул окуяга чейин эле президентке жакын адам болуп, чечимдерди кабыл алууга таасир этип жүргөнү премьер-министрдин саналаштарынын айтымында Насердин Исановго анчейин жаккан эмес. Бирок окуяны иликтеген тергөө Насердин Исановдун жол кырсыгына кабылышында криминал же болбосо атайын уюштурулган жагдайлар жок деген бүтүм чыгарган. Ошол кезде ички иштер министри болуп турган Феликс Куловдун айтымында Насердин Исанов жол кырсыгына учураган окуяны иликтөөнүн жыйынтыгында эч кандай кылмыштуу же болбосо шектүү далилдер табылган эмес.
Ичтигене эмес, поэтому жакшы билбейт экен. Конкретно укук коргоодо непосредственно кимге подчинялся президентке. А так жалпы ушундай характеристика берсем акылдуу киши, анан абдан ушундай тажрыйба бар.
Насердин Исанов каза тапкандан кийин өкмөт башчысы болгон Турсунбек Чыңгышев 1992 жылы 3 декабрда Торонто шаарында Камека менен генералдык макулдашууга кол койгон. Бирок аталган макулдашууга парламент каршы чыккан. Анын артынан жогорку кеңеш өкмөткө ишенбөөчүлүк көргөзүп, Акаев кийин аталган легендарлуу парламентти таратып жиберген. Насердин Исановдун ордуна келген экс-премьер-министр Турсунбек Чыңгышев президент Акаевдин сунушу менен кийин Камека тандалып алынганын, бирок парламент каршы чыккандыктан өкмөттүн толук курамы кызматтан кеткен учурду белгиледи.
Ошо Бириштей менен келатып ноябрь айында Насерсаз казалып атпай ошо Канада барып келгенден кийин Акаев айтты да, Насерсаз болуп барып келген сүйлөшөр болду, башка фирмалардын сунуштарын көрдүк, наиболее подходящий Камека деп карап отуран кийин уже 92 жылдын орто чегинде биринчи вариант долбоорлорду даярдап эми эл билиш керек. Мен кол койгон документте кумтордун алтыны 66.6% Кыргызстандыкы 33% Канаданык болду. Мен кол койгон соглашение багы ошо жогорку кеңеш колдобой коюп мен ошондон отставка кеттим да.
Кийинки келген премьер-министр Апаз Жумагулов жүргүзгөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча өкмөт 93 жылы 10 майда жана айрым өзгөртүүлөрү менен 94 жылы 3 майда кумтор боюнча концессиялык келишимди бекиткен. Мына ошол кездеги легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов ал учурда президент менен премьер-министрдин ортосунда кумтор маселеси боюнча пикир келишпестик болуп болбогону тууралуу үстүрт оюн айтуу менен гана чектелди.
Ал эми кумтор маселеси боюнча боло турган болсок, Акаев менен Насердин Исановдун бул боюнча маселесине мен илгиш албайм. Себеби бул жөнүндө ар түркүн ой пикирлери айтып келе жатат, аны эми ошол Акаевдин бүгүн өзүнөн сураш керек. Бирок Насердин Исановдун эң чоң эмгеги кыргыз тарыхында калган эмгеги. Бул жаңы түптөлгөн кыргыз мамлекетин биз жакын арада экономикасы өнүккөн, өскөн элдин ынтымагы мындан ары дагы бекемделген, эли жакшы турмушта жашаган, эли чекер көзү жеткен бактылуу эл катарына мамлекеттен чыңдоого, ушул элдин биримдигин чыңдоого жасаган иши кыргыз тарыхында дайыма кылайык. Тилекке каршы Насердин Исанович өтө жаш кетти. Эң негизги кыргыз эли, кыргыз мамлекети үчүн Насердин Исановичтин мезгилсиз дүйнөдөн кайтканы бул чоң орду толгуч жоготуу болду.
Кыргызстандын туңгуч премьер министри маркум Насердин Исанов 43 жылы 7 ноябрда Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Көк Бел айылында жарык дүйнөгө келген. Ал Москвадагы инженердик курулуш институтун артыкчылык менен аяктап, экономика илимдеринин кандидаттыгын жактап, СССРдин инженердик академиясынын академиги илимий наамын алган. Насердин Исанов көп жылдар бою Кыргызстанда курулуш тармагын жетектеп, кийин мамлекеттик жана партиялык кызматтарда иштеген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 30 ноябрь шаршембидеги кечки берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Эми уктуруубузду элүүнү түрмөгү улайт, аны Сабыр Абдымомунов алып барат.
Саламатсызбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктан WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Мазатка Маска районы караштуу Беловодск айылынан Лейла Плиева кайрылган, ал уулу Габриэль Плиев милициянын кызматкери тарабынан кысымга кабылып, кийин жасалган кылмыш үчүн камакка отуруп калганын айтат. Өз укугун билбеген жалгыз бой эне, үйү жок, жумушу жок оорукчан кенже баласы, 6 айлык баласы бар келини менен оор жашоого кептелгенин кошумчалады.
Летом, по-моему, сидел в кафе с друзьями. Они сидели, отдыхали в Карабалте. Вот этот, как я слышала сама в суду, как мой сын рассказывал, вот этот человек Акрам, который оперуполномоченный, он тоже там с друзьями где-то за другим столиком сидел. Он был выпивший, подошел к моему сыну к столику.
Былтыр жайында улым кафеде балдар менен отурган кезде милицияда иштеген адам менен айтышып кетет. Ал баарыбир сени түрмөгө салам деп айткан экен. Быйыл жазында улумду суракка чакырып, мойнуна иш тилип, ошол бойдон тергөө абагына киргизип койду. Аны бирөөгө бычак сайган деп күнөөлөп жатат. 14 соттук жараян болду. Акыркы сотто жабырлануучу келип улумду биринчи көрүп жаткан. Ага башка балдар бычак сайган соттун өзүндө да айткан. Эмнегедир сот аны эске албады. Улума 8 жыл берип койду. Мен кайда барарымды билбейм, укугубузду да билбейбиз. Кимге кайрылам деп башым катып калды. Адвокатка 5000 сомду уулумдун досунан карызга алып төлөдүм. Адвокат уулумдун бул ишке тиешеси жок экендигин далилдеген маалыматтарды берсе да, сотто эске алынбады.
Я не знаю, куда мне обращаться. У нас был адвокат. Я еле как эти 5000 нашла, даже у своего сына друга. Отдала ему, ну, адвокат все доказал, что мой сын тут не причастен, не виновен, но почему-то все равно его закрыли. У него маленький ребенок.
Улумдун 6 айлык баласы бар. Алар кантип жан багат билбейм. Мен өзүм да үйүм жок, жер кепеде Батирде жашайм. Кенже улум 7-чи класста, ал оорукчан, үйдөн билим алат. Мен өзүм күнүмдүк талаа иштерине чыгам. Суукта иштеп 400 сом таап келем. Камакка алынган улум биздин багар көрөрүбүз эле. Автоэлектрик болуп иштейт. Азыр 6 айлык баласын таштап, анын келинчеги да кафеге иш жугуч болуп иштеп жатат.
Она посуду моет в городе. В кафе. Лиева Лейла Магометовна, Беловодский. Московский район.
Лейла Плиева айыптап жаткан милиция кызматкери менен байланышуу аракетибизден майнап чыкпады. Бул окуя жана кылмыш иши тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын инспектору Замирбек Сыдыков милиция кызматкеринин үстүнөн арыз боюнча териштирүү жүргөнүн, анын жыйынтыгында кылмыш белгилери аныкталбаганын билдирди.
2022 жылдын 2 майга караган түнү жайларындык ички иштер бөлүмүнө ФГ аттуу жарандын бычактан келтирилген жаракат менен түшкөндүгү жөнүндө маалымат келген. Бул окуя боюнча жайларындык ички иштер бөлүмүндө катталып, денеге залал келтирүү, оор залал келтирүү фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Бул кылмыш иши боюнча шектүү катары ФГ аттуу жаран такталып, ал киши кармалып, тергөө абагында айыбы угузулуп, иш сотко жөнөтүлгөн. Ал эми ошол иште айыпталуучу болгон ФГ аттуу жаран жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмчөсүнүн кызматкери мага өчөшүп, мени күнөөсүз жерден ушул кылмышка шектүү катары камап койду деп арыз менен кайрылган жайыл райондук прокуратурасына. Ал арыз каралып чечим чыккан, кылмыш курамынын белгиси жок болгондугуна байланыштуу.
Сиз окуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Сузак районунан Хамид Жанжигетов балдарга берилген жүрөк бул боюнча суроосун калтырган. Ал 3 жаштагы кызына берилип жаткан каражат токтотулганын, аны улантуу үчүн керектүү кагаздарды башынан топтоп чыгуу үчүн ашыкча чыгымга дуушар болгонун, эми ар бир баласы үчүн документтерди жаңылап чыгуу керекпи деп башы катып турганын билдирет.
Мен 4 октябрь күнү балам 17-ге чыктылар, анан балага пособие токтойт дегенден башкадан документ кылып баламы чыгарып таштап 17-ден кийин анан пособиядан чыгарды. Анан 10 ноябрга чейин документ турулап зорго документ тапшырып пособияга документ тапшырдым болчу. Анан ноябрдын 14-нда бир кызымын туулган күнү болуп калып дагы токтотуп коюшту пособияны. Анан эмне болду, пособия тапшырдык эле кодес ошол кызым 3 жашарга чыгыптыр, пособия токтоду. Дейт, ал кандай болду закон, ал кызым 3 жашарга чыкса пособия кандай токтоп калат? Ар бир балама туулган күнүндө пособия токтой берсе, мен бир жылда 5 балама 5 жолу документ тапшырам пособияга. Эми ар бир документ тапшыруу үчүн 2000 акча кетет. Сузакка бар, Жалалабадка бар, Барпыга бар. Сузакка барсаң Барпыга бар, Барпыга барсаң Сузакка бар. Печат урдуруп кел, кол койдуруп кел, справка алып кел деп. Аты жаным, фамилиям Жан Жигитов, атым Хамид. Жалалабад обласын Сузак районунун Барпайылынан.
Бул суроо боюнча биз Сузак райондук эмгек жана социалдык коргоо башкармалыгынын жөлөк пулдар боюнча жетектөөчү адиси Жумакан Эрмекова кайрылдык. Адис эл үнүнө кайрылган Хамид Жанжигетовдо жөлөк пул боюнча туура эмес маалыматы бар экенин белгилеп, элет-эли документ топтоо боюнча атайын жарыяланган кулактандыруу, үлгүлөр, түшүндүрмөлөргө көңүл бурбай 2-3 убарагерчилик тартып жаткандыр деп түшүндүрдү.
Ал туура эмес түшүнгөн окшойт. 3 жашка толгондо, мисалы үчүн аял баласы бар, 3 жашка чейин биз эч нерсе сурабайбыз. Баягы иштеп атабы, доходпу, немеби, үлүшпү сурабайбыз 3 толгуча. Бала 3 толгондон кийин үлүшү болсо үлүшүн алып келгиле дейбиз. Эгерде үлүшү жок болуп калса, эми азыр 96-97 жылкылардын уже үлүшү жок да аялдары ошондой болсо. А ошолорду трудоустройствого СЗНге трудоустройствого учетко тургузуп анан кийин кел дейбиз. Анан 17 толгон балага уже биз мектептен справка сурайбыз. Если ал бала мектепте окубай, иште неме кылса, аны да трудоустройствого тургузат. А эгер ошону кеч калып алып келбей калса бир айдын ичинде уже алынын жөлөк пулу токтоп калат. Бизде социалдык бурч деген бурчубуз бар. Ошол жерге бүт эмне документ керек, эмне кылыныш керек, баардыгын жазып илип койгом. Андан тышкары кайрадан компьютерден чыгарып келип атканда эшикке да илип койгом. Силер көңүл бургула, келип эле эмне документ дебегиле, эшиктен киргенде бир сыйра кагаздарды окуп киргиле дейм. Аны түшүнбөсөңөр мага киргиле, мен жооп берем дейм.
Жөлөк пул боюнча дагы бир угарманыбыз Зарина Мырзабекова Талас районунан кайрылган. Жалгыз бой эне 3 баласы менен Батирде күн кечирип жатканын, анын айлыгы жөлөк пул алууга жол бербей жатканын, инфляциянын айынан тапканы тамактан артпай калганын айтат.
Өзүмдүн 3 балам бар, жолдошум будан 6 жыл мурун кайтыш болуп кеткен. Балдарым эң улуусу 8-нчи класс, андан кийинки 6-нчи класс, анан 3-нчи класс. Ошо пособие чыгартканда дагы биринчи чыгартканда ошо чатак кылып чыгарып беришпей анан сорго чыгарышкан да. Данный время айылда эле бир боштомда квартирада турам. Үйүм жок да, өзүмдүн үйүм жок, мен айылда квартирада турам. Жолдошумдун үйү бар эле, бирок аны азыр кайнагамдар алып коюшкан да, кайнагамдар жашашат ал жакта. Мен өзүм мектепте иштейм, анан мен ошо мектепте иштегениме байланыштуу мен да пособияны сага чыгарганга болбойт, сенин айлыгың деген ашып кетет экен деп мага эме кылышат да. Ошол мурун айлык көтөрүлгөнгө чейин где то бир 3 000, 4 000, 4 500 тегерегинде алып жүргөн болсом, азыр айлык көтөрүлгөндөгүсү 13 000 айлык алам. Ал эч нерсеге жетпейт. Продуктубуз бар, мен 3 баламдын кийими менен толтура акча болот да. Айлыгымды, ошо айлыгымды айтканда, менки деген азыр силер деген государственный жумушта иштейсиңер, государственный жумушта иштегендерге вообще пособие чыгарганга болбойт деп айтышат да мага барганда эле. Мен бийликке ушундай мисалы жалгыз бой энелер толтура азыр ошолорго калыстык кылып баардыгын мындай колдоо иретинде карап берип койсо, мындай жалгыз бой энелер толтура да ар кандай жумушка барышып даже ушул мамлекет тараптан ушундай жакты карап бербегендиктен балдарын ар кайсы жака ар кимге таштап мисалы ар кайсы чет жака деле чыгып кетишип атат. Антип чет жака чыгып кеткенде бияктан балдарыбыз кор болуп калат. Балдарыбыздын жанында Кыргызстанда болойлу десек ушундай маселе да. Негизи эле азыр тем более көмүр кымбат. Мен чынын айтканда көмүр түшүрсө элек мен үйгө. Мырзабекова деген. Талас районуна караштуу Ташарык айылында жашайм.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык учурда тапкан кирешеси үй бүлөдөгү киши башына 1 000 сомдон ашпаган учурда гана берилет. Бул жагдай көптөгөн аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жөлөк пул алууга жол бербей турат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин социалдык коргоо департаментинин бөлүм башчысы Динара Орозбекова жөлөк пулдар кимдерге чегилери тууралуу кеңири түшүндүрмө берди.
Пособиянын эки түрү бар. Аз камсыз болгон үй бүлө 16 жашка чейинки балдары бар болсо ар бир баласына 1 200 сом берилет. Эгерде ал аз камсыз болгон үй бүлө болсо. Аз камсыз болгон үй бүлө деп бул үй бүлөнүн ар бир жанга кирешеси ар бир жанга 1 000 сомдон ашпаш керек. Анан балдарына 16 жашка чейин жөлөк пул берилет. Бул ай сайынкы берилүүчү социалдык жөлөк пул бул болсо пенсияга укугу жок адамдарга берилет жана майып балдарга. Эн атасынан бирөөнөн ажыраган балдарга социалдык жөлөк пул ал деген муктаждыгына карабай берилет. 2 000 сом эгерде бир энеси же атасы жок болсо. Эгерде эн атасынан ажырагандар болсо алар 6 000 сом.
Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 30-ноябрь шаршембидеги кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.